Il-Pulizija fl-Istati Uniti żarmaw kampijiet ta' protesti pro-Palestinjani fl-Università ta' Kalifornija. Programmi ġodda mill-Gvern Awstraljan biex jgħin lin-nisa jaħarbu l-vjolenza domestika u t-Teżorier Federali jgħid l-Awstralja għad għandha relazzjoni tajba mal-Indja minkejja bejta ta' spiji Indjani li tkeċċew mill-pajjiż. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Pulizija fl-Istati Uniti żarmaw kampijiet ta' protesti favur il-poplu Palestinjan fl-Università ta' Kalifornija. Mijiet ta' uffiċjali tal-Pulizija kellhom jidħlu fuq il-post qabel is-sebħ f'tensjonijiet jikbru fl-Universitajiet Amerikani. Qabel daħlu il-Pulizija talbu lid-demonstranti jitilqu minn fejn kienu. Dal-student Ryan jgħid li kien hemm taħwit sħiħ.
I was on the front lines, I was, you know, the cops hit me with their batons, and they, you know, they grabbed me. I did not resist arrest, but they grabbed me, and I said, okay, at this point, like, the bets are off. Like, the school rather physically intimidate their students, eventually hurt their students, rather than even consider divestment, and that is what's so frustrating.
Il-Gvern Federali Awstraljan ser iwaqqaf programm li jgħin persuna biex tkun tista' titlaq minn ambjent ta' vjolenza u vjolenza fil-familja. Il-Prim Ministru Anthony Albanese iltaqa' ma' mexxejja statali u territorjali biex jindrizza l-kriżi nazzjonali tal-vjolenza fuq in-nisa. Huwa jgħid li programm biex jgħin persuna titlaq minn sitwazzjoni ta' vjolenza domestika jinkludi support finanzjarju u komunitarju.
The government will invest $925 million over 5 years. It'll be included in the budget in 2 weeks' time to permanently establish the Leaving Violence program so that those escaping violence can receive financial support, safety assessments, and referrals to support pathways. Those eligible will be able to access up to $5,000 in financial support along with referral services, risk assessments and safety planning.
It-Teżorier Federali Jim Chalmers jgħid li l-Awstralja għad għandha relazzjoni tajba mal-Indja minkejja bejta ta' spiji Indjani li tkeċċew mill-Awstralja. Il-Washington Post rrappurtat li spiji mill-Indja tneħħew mill-Awstralja wara li ppruvaw jisirqu informazzjoni sensittiva dwar proġetti ta' difiża u sikurtà fl-ajruporti. Din il-ħidma ma kompliċ fis-sena 2020 wara li inkixfet mill-Organizzazzjoni ta' l-Intelligenza ta' Sikurtà Awstraljana. Jim Chalmers qal lill-ABC li l-Awstralja għad għandha relazzjonijiet qawwija mal-Indja.
We've got a good relationship with India and with other countries in the region. It's an important economic relationship. It's become closer, I think, in recent years as a consequence of efforts on both sides, and that's a good thing.
It-Teżorier Federali Jim Chalmers jgħid li l-ekonomija globali tinsab f'sitwazzjoni ta' ansjetà u fraġli qabel il-budget ta' Mejju. Huwa semma ħames fatturi ewlenin ta' tbassir globali diffiċli, inkluża l-inflazzjoni fl-Amerika ta' fuq, it-tkabbir ekonomiku bil-mod fiċ-Ċina, it-tensjonijiet jikbru fil-Vant nofsani u l-Ewropa tal-Vant, il-provisti diffiċli li jintlaħqu u it-trasformazzjoni ta' l-ekonomija globali.
We expect a substantial improvement in the budget in the near term, but after that the pressures intensify rather than ease. We still have big structural challenges in our budget.
L-ex Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison qasam l-esperjenza tiegħu li ħa medikazzjoni għal ansjetà waqt li kien mexxej tal-pajjiż. F'parti mill-ktieb li se jippubblika kiteb dwar l-ansjetà li xekklitu u inkwetat fil-biċċa l-kbira ta' żmien tiegħu bħala Prim Ministru fl-Awstralja u li kien jaqa' f'depressjoni kbira mingħajr il-mediċina. Scott Morrison kiteb li il-politikanti mhumiex tal-ġebel madankollu ħafna drabi u ma meqjusa hekk anke minn sħabhom stess. Il-President tal-Partit Laburista Awstraljan Wayne Swan qal lil Channel 9 li huwa jaqbel madan u ma l-istress li tikkaġuna r-responsabilità politika.
I recall particularly in the global financial crisis where, you know, the stakes were really, really high, where there was month after month after month of intense pressure. And when you're in that position, you do rely upon the support of your family, for example, and the support of close colleagues, because you've got a job to do, you've got a set of values you want to encapsulate in policy, and the risk is high. So they're high-pressure jobs, and you know, there is a risk to health.
Fl-isport, Victoria Hospers huma uffiċjalment membri tal-Malta FA wara vot miksuf fil-laqgħa ġenerali straordinarja, laqgħa li kienet imsejħa speċifikament biex tittieħed deċiżjoni dwar din it-talba. Il-verdett jista' jitqies bħala wieħed storiku fejn Victoria Hospers issaħallew il-Gozo Football Association u l-parteċipazzjoni fil-kampjonati Awċin u mill-istaġun li ġej. Huma jibdew jieħdu sehem fl-Amateur League organizzat mill-MFA. Il-bord esekuttiv tal-MFA kien iddiskuta diversi drabi l-applikazzjonijiet ta' Victoria Hospers u finalment kien deċiż li id-deċiżjoni finali tittieħed fl-Assembleja Ġenerali wara li jintemm il-kampjonat f'Għawdex. Intant, għala Saints huma r-rebbieħa tat-tazza tal-Gozo Football Association għal l-istaġun 2023-24. Għala elbu li champions tal-kampjonat nadur youngsters bl-iskur ta' 4-1 fil-finali biex rebħu it-tazza tant mixtieqa. Mill-Water Polo Malti Sirens jinsabu weħidhom fit-tieni post u l-uniku tim li potenzjalment għadu jistħaq jilħaq lil San Ġiljan fil-klassifika meta rebħu lil Neptunes bl-iskur ta' 10-7. San Ġiljan żammew ma' l-aspettattiva u kisbu 3 punti u baqgħu weħidhom fil-quċċata meta rebħu lil Valletta 21-6 u minkejja li kienu bi-skwadra limitata minħabba players li kienu indisponibli minħabba l-eżamijiet akademiċi ta' ġbiex. Irnexxielhom xorta jiksbu 3 punti mill-konfront kontra Otters bl-iskur ta' 14-7. Intemmu dal-bulettin ta' aħbarijiet parselin rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Hong Kong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Cairns, temp xemxi mistenni f'Adelaide, f'Melbourne u f'Darwin u temp imsaħħab mistenni f'Hobart u f'Canberra. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum il-ġimgħa it-tielet jum ta' xar ta' Mejju tas-sena 2024.